Amin. Slavă Dumnezeului Celui Sfânt, care este Tatăl nostru din ceruri. Vă invit acum, dragii mei, cu atenție să ascultăm un cuvânt din Scriptură, din cartea lui Iosua, capitolul 4, de la versetul 1 până la versetul 7, și apoi de la versetul 20 până la versetul 24, pagina 236 în Biblie. Iosua, capitolul 4, începând cu primul verset. După ce a isprăvit tot poporul de trecut Iordanul, Domnul a zis lui Iosua: ia 12 bărbați din popor, câte un bărbat din fiecare seminție. Dă-le porunca următoare: luați de aici, din mijlocul Iordanului, din locul unde s-au oprit preoții, 12 pietre, pe care să le duceți cu voi și să le puneți în locul unde veți petrece noaptea aceasta. Iosua a chemat pe cei 12 bărbați pe care i-a ales dintre copiii lui Israel, câte un bărbat de fiecare seminție, și le-a zis: treceți înaintea chivotului Domnului Dumnezeului vostru, în mijlocul Iordanului, și fiecare din voi să ia o piatră pe umăr după numărul seminților copiilor lui Israel, pentru ca acesta să fie un semn de aducere aminte în mijlocul vostru. Când vor întreba copiii voștri într-o zi ce însemnează pietrele acestea pentru voi, să le spuneți: apele Iordanului s-au despicat în două înaintea chivotului legământului Domnului. Când a trecut chivotul Iordanul, apele Iordanului s-au despicat în două, și pietrele acestea să fie totdeauna o aducere aminte pentru copiii lui Israel. Versetul 20. Iosua a ridicat la Gilgal cele 12 pietre pe care luaseră din Iordan. El a zis copiilor lui Israel: când vor întreba copiii voștri într-o zi pe părinții lor ce însemnează pietrele acestea, să învățați pe copiii voștri și să le spuneți: Israel a trecut Iordanul acesta pe uscat, căci Domnul Dumnezeul vostru a secat înaintea voastră apele Iordanului pe care, până ce ați trecut, după cum făcuse Domnul Dumnezeul vostru la Marea Roșie, pe care a secat-o înaintea noastră până am trecut, pentru ca toate popoarele pământului să știe că mâna Domnului este puternică și să vă temeți totdeauna de Domnul Dumnezeul vostru. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Suntem la dumneavoastră în această dimineață împreună cu o parte din corul bisericii noastre într-o anumită conjunctură. Unul dintre tinerii bisericii noastre s-a căsătorit la biserica Agape cu câțiva ani în urmă și printr-un anumit aranjament biserica Agape a făcut o invitație corului bisericii noastre să viziteze acea biserică. S-a fixat data de astăzi și frații de acolo au avut la finalul acesta de săptămână o nuntă care a complicat puțin lucrurile. Și în această conjunctură am ajuns în această dimineață la dumneavoastră și vreau să mulțumesc fraților din conducerea bisericii că au fost deschiși să accepte să avem această părtășie duhovnicească împreună înaintea lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze! O să vă aduc salutări sfinte de la Cluj, de la biserica numărul 1 de pe strada Carpați. Salutul nostru este din Psalmul 115, versetul 15: fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți care sunteți aici, părinți și copii deopotrivă, oameni mai în vârstă, deși sunt puțini mai în vârstă aici, și pe tinerii din biserică Dumnezeu să-i binecuvinteze din belșug, pentru că are Dumnezeu binecuvântări suficiente. Amin. Având în vedere că în ziua de astăzi a fost o slujbă specială, aș putea zice aici, când așa de multe familii au venit cu noi născuți înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu a așezat în mintea mea și în inima mea acest cuvânt din Scriptură pentru ca mesajul din această dimineață să fie direcționat cumva spre familie. Și cred că nu doar cei care au venit cu copii la binecuvântare, cred că noi toți avem nevoie de ceva din partea lui Dumnezeu pentru familiile noastre. De un cuvânt pe care Dumnezeu din cer să ne-l dăruiască. Și mă rog lui Dumnezeu în ziua de astăzi să facă lucrul acesta cu fiecare dintre noi. Deci mi-am citit din Scriptură un cuvânt care pune înaintea noastră poporul Israel, poporul lui Dumnezeu, care urma să intre în țara Canaanului. N-am de gând în această dimineață să spiritualizez țara Canaanului. Vreau să vă spun că pentru ei pur și simplu era o țară de locuit, unde începea o nouă etapă din viața lor. După cum până oară pentru dumneavoastră, Austria este o țară de locuit. Și pentru noi România este o țară de locuit. E o etapă din viața dumneavoastră și o etapă din viața noastră. Ei, pe când să intre oamenii aceștia în țara unde urmau să locuiască, Dumnezeu din cer le-a spus că în fața lor stau două provocări. Nu uitați, sunt două provocări care stau în fața fiecăruia dintre noi, fiecarei familii din locul acesta. Prima provocare, dragii mei, pe care Dumnezeu a văzut-o este provocarea confortului, a bunăstării materiale. După o perioadă destul de lungă în care au pribegit prin pustiu, cu lipsurile care erau inerente călătoriei prin pustiu, Dumnezeu le zice, veți intra în țara asta în care curge lapte și miere. A spus Dumnezeu lucrul acesta, frații mei. Dovada pe care au adus-o iscoadele când au venit de la iscodirea țării a fost ciorchina aceea de strugure purtată de doi oameni pe o prăjină. Și au zis ei, e adevărat, țara asta e binecuvântată, curge lapte și miere. Ei, dragii mei, vreau să vă întreb dacă simțiți cumva că există un fel de binecuvântare, de bunăstare materială în vremea asta. Este sau nu este? Este o provocare sau nu este o provocare pentru familiile noastre? Aș putea să spun că este bunăstare materială și în România, nu-i lipsă mare în România acum. Ei, știți care este provocarea pe care o aduce confortul sau bunăstarea materială în fața fiecarei familii? Știți, frații mei? Să-L uităm pe Dumnezeu. Zicea Dumnezeu și consemnat în Deuteronom, capitolul 8, când vei intra în țara aceea și vei mânca și te vei sătura. Și vei vedea înmulțindu-se cirezile, turmele, aurul, argintul. Vezi, nu cumva să ți se îngânfe inima și să uiți pe Domnul Dumnezeul tău. Nu este un pericol pentru noi, nu? Frații mei, ori de câte ori suntem într-o stare de confort, de bunăstare materială, suntem sănătoși, n-avem probleme, marea noastră provocare este să uităm pe Dumnezeul care ne-a dus până aici. La ce ne trebuie Dumnezeu? Că ne descurcăm singuri. Contextul în care trăim este suficient să ne asigure bunăstarea materială după care am tânjit atâta vreme. Asta este o provocare. Știți care este a doua provocare pe care Dumnezeu o vede că le-o pune înainte țara aceea unde urma să locuiască în bunăstare și confort? Știți, frații mei, provocarea culturii. Cultura este tot ce ține de stilul de viață. Este tot ceea ce caracterizează o națiune, este caracteristicul unei națiuni sau unui grup de oameni. Ține de stilul de viață. Eu vreau să vă spun, cultura Canaanului era o cultură care abunda în dumnezei străini și în care imoralitatea era la culme. Vreau să vă întreb, nu vi se pare cumva că într-o asemenea lume trăim și noi? O lume în care oamenii uită de Dumnezeu, de Dumnezeu cel adevărat, și o lume în care oamenii se închină la oricare alți dumnezei din această lume. O lume în care imoralitatea se urcă spre culme și provocarea acestei culturi stă în fața familiei mele și în fața familiei dumneavoastră și în fața acestor noi nou născuți care nu pricep încă pe ce lume au venit. Asta e provocarea care stă în fața fiecarei familii. Și vă întreb, în fața acestei culturi imorale, fără Dumnezeu, cu Dumnezeu străin, familia noastră este chemată să rămână lângă Dumnezeu sau nu-i chemată să rămână lângă Dumnezeu? Nu e așa că e destul de dificil? N-aveți probleme cu copiii dumneavoastră care vor să se adapteze acestei culturi? A zis Dumnezeu acestor oameni care urmau să intre în această cultură, băgați de seamă! Să nu faceți ce se face în țara Egiptului unde ați trăit, dar nici ce se face în țara Canaan unde vă duc. Să nu vă luați după obiceiurile lor. Și vă întreb, nu-i pericol să ne luăm după obiceiurile lor? Să mușcăm din cultura asta fără Dumnezeu. Să începem să ne adaptăm. Frații mei, suntem chemați să rămânem lângă Dumnezeu, noi și casele noastre. Și vreau să predic cu ajutorul Domnului astăzi, dragii mei, despre familia lângă Dumnezeu într-o cultură fără Dumnezeu. Vreți dumneavoastră, dragii mei, într-o cultură fără Dumnezeu. Așa e cultura europeană. Și în România e tot așa. Vreți să rămâneți lângă Dumnezeu, dumneavoastră și casele dumneavoastră? Vreți, dragii mei, să nu vă luați după ceea ce este cultura asta fără Dumnezeu? Să stați alipiți tare de Domnul Dumnezeul vostru sau nu vreți? Domnul Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Primul lucru, dragii mei, pe care vreau să-l spun de aici din Biblie. Pentru ca familiile noastre să rămână lângă Dumnezeu, într-o cultură fără Dumnezeu. Primul lucru, dragii mei, este activarea amintirilor spirituale. Știți, când mă duc așa peste hotare, în Austria poate că nu e chiar așa de des lucrul acesta, poate mai departe, stau și vorbesc cu frații care au trecut peste graniță înainte de 89. Știți ce istorie interesante au? Știți la ce pericole s-au expus? Și au amintiri proaspete, știu să povestească în detaliu pe unde au trecut, cine a însoțit, unde au dormit, prin ce noroi au umblat, până au ajuns unde au ajuns. Poate că acești părinți să înceapă să le povestească copiilor aceste amintiri. Uite, băiete, cum am ajuns aici. Nu am fost într-o țară săracă, într-o țară cu dictatură. Și uite cum am ajuns aici. Dragii mei, dar dincolo de aceste amintiri, aveți și alte amintiri? Aveți amintiri spirituale sau nu aveți amintiri spirituale? Zicea Dumnezeu aici, după ce veți intra în țara asta care vă provoacă cu cultura, cu Dumnezeu străin și cu imoralitate, faceți ceva să vă amintiți de Dumnezeu. Luați niște pietre de aici din Iordanul acesta care s-a despicat, la primul popas pe care îl faceți, faceți acolo, puneți pietrele peste o altă, un fel de monument și să vă aduc aminte de Dumnezeu, să aveți amintiri cu Dumnezeu. Deci, știți, noi suntem niște ființe tare ciudate. Adeseori, ține minte ce ar trebui să nu ține minte. Vi se întâmplă lucrul acesta? Joi m-a sunat un frate dintr-un alt capăt de țară. Era foarte necăjit. Și a zis, frate Relu, sunt așa de slab. Și mi-a povestit istoria lui. Avea, nu știu, un afacere lui sau cineva trebuia să-i construiască ceva. Și atât l-a purtat de la o zi la alta, de la o lună la alta, și a adus o echipă și l-a abandonat și a adus, nu știu, vreo 6 echipe, mi se pare. Și a zis, fratele lui, sunt dărâmat așa de slab, vreau să nu mă gândesc acolo, nu pot să uit lucrul acesta. Mănânc, acolo mă gândesc, mă duc la culcare, acolo mă gândesc, eu nu pot să uit. Ce mi-au făcut oamenii aceștia? O să vă întreb, n-aveți probleme cu a uita ce v-a făcut cineva? Dar trebuie să uitați. A chemat Rebecca pe Iacov și a zis, auzi, fiule, ascultă sfatul meu. Du-te în Haran la fratele meu Laban și rămâi acolo o vreme, până când va trece urgia fratelui tău, al lui Esau, și până când va uita ce ai făcut. Rebecca știa că nu se uită așa de repede ce ți-a făcut cineva. Ai vreme să te duci până la Haran și atunci nu mergeai cu avionul sau cu mașina, mergeai pe jos. Ai vreme să te duci până acolo, să stai acolo o vreme, că nu uită așa de repede sau ce ai făcut. Înțelegeți, frații mei? Uităm sau nu uităm ce ar trebui să uităm. Și uităm foarte repede ce n-ar trebui să uităm. De aceea zice Biblia, binecuvintează sufletul al meu pe Domnul și nu uita nici una din binecuvântările Lui. Că le uităm, dragii mei, foarte repede. Și Dumnezeu știa că oamenii aceștia, după ce intră în confort, în bunăstare, că după ce intră în țara aceea în care sunt provocați la idolatrie, vor uita de Dumnezeul acesta. Și a zis Dumnezeu, faceți ceva să nu uitați, să aveți amintiri cu Dumnezeu. Și vă întreb, dragii mei părinți, dumneavoastră aveți amintiri cu Dumnezeu? Aveți ceva care să vă amintească de Dumnezeu sau nu aveți? Și să puneți în fața copiilor dumneavoastră pe acest Dumnezeu, căruia îi spuneți Tatăl nostru care ești în ceruri. Aceste amintiri, dragii mei, trebuie împrospătate, trebuie activate în minte dacă vreți să rămânem lângă Dumnezeu, într-o cultură fără Dumnezeu. Și în fața copilor noștri trebuie, din amintirile acestea cu Dumnezeu, să punem un Dumnezeu aproape. Unde credeți că era Dumnezeu când generația asta trecea Iordanul? Departe sau aproape? Ce ziceți? Știți cât era Dumnezeu de aproape de ei? Atât de aproape încât fiecare evreu a avut posibilitatea să treacă pe lângă Dumnezeul care a coborât în Iordan. Pentru că chivotul lui Dumnezeu a mers înainte, purtat de preoți, și s-a oprit acolo când s-a mâiat talpa picioarelor în apele Iordanului, spune Sfânta Scriptură, apele s-au despicat. Pentru că Dumnezeu le-a promis că de acolo, de la nivelul capacului spășirii, Dumnezeu va vorbi. Acolo Dumnezeu să fie prezent. Fiecare evreu a trecut pe acolo. Și oamenii aceștia, când vorbeau despre Dumnezeu, copiilor, din amintirea acestui Dumnezeu, trebuiau să vorbească despre un Dumnezeu care este aproape, nu departe. Este un Dumnezeu al experiențelor personale. Nu din cărți. Frații mei, nici măcar doar din Scriptură. Deși le vorbesc despre Dumnezeul din Scriptură, le vorbesc despre Dumnezeul din viața mea. Și dumneavoastră despre Dumnezeul din viața dumneavoastră. Dumnezeul experiențelor personale. Că una este să-l iei pe copilul tău să spui, băiete, uite cum a lucrat Dumnezeu cu mine și cum a purtat pe tot traseul acesta. Și alta este să spui doar că a lucrat cu nu știu cine. Nu există, ascultați-mă bine, argument mai puternic decât argumentul experienței personale. Nu există argument mai puternic. Știți, Saul din Tars, apostolul Pavel, după ce, mă rog, s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, a început să dovedească din Scripturi că Iisus este Hristosul. Dar știți ce argument mai avea omul acesta în afară de argumentul din Scriptură? Știți? Argumentul experienței personale. Hristosul acesta despre care vă spun din Scriptură este Hristosul care m-a întâlnit pe mine și a stat de vorbă cu mine. Este Hristosul care a strigat din cer la mine și a zis, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Asta este experiența mea cu acest Hristos, pe care voi nu-l credeți, puteți zice el iudeilor. Dar este experiența mea cu Dumnezeul acesta. Activarea amintirilor spirituale cu acest Dumnezeu mă ajută să pun în fața copiilor pe un Dumnezeu care este aproape, este în experiența vieții mele. Dar mă ajută să pun în fața copiilor, dragii mei, pe un Dumnezeu puternic. Zicea Dumnezeu aici, aceste generații care urma să vorbească copiilor, zicea despre mâna puternică a lui Dumnezeu. Și spuneți copiilor voștri că această mână puternică a lui Dumnezeu a despicat Iordanul în două. Și vă întreb, stimați părinți, dumneavoastră puteți vorbi despre mâna puternică a lui Dumnezeu sau nu puteți vorbi? E important să știm că stăm în fața unui Dumnezeu atotputernic. Sau nu e important? Care Dumnezeu mâna puternică? Știți cât de puternică e mâna asta lui Dumnezeu? Atât de puternică încât să se poată așeza protector peste mine și peste casa mea. Și atât de puternică încât să se poată așeza protector peste casa dumneavoastră. Și vă întreb, aveți nevoie de mâna protectoare a lui Dumnezeu? Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. Asta zicea psalmistul. Asta era experiența lui cu Dumnezeu. Știa că mâna lui Dumnezeu e destul de puternică să se așeze protectoare peste el. Mă înconjori pe dinapoi, pe dinainte, îți pui mâna peste mine. Asta face Dumnezeu cu casa mea și cu casa dumneavoastră. Un asemenea Dumnezeu trebuie să puneți înaintea copilului dumneavoastră. Un Dumnezeu puternic care are o mână care o așează protectoare peste noi. Când facem lucrul acesta, dragii mei, Știți de ce este important? Pentru că ne învățăm noi și ne învățăm copiii noștri să se prindă de cea mai puternică mână din universul acesta. Ei niciodată nu falimentează. Și adeseori noi încercăm să învățăm să se prindă de orice altă mână din lumea aceasta care ar putea să-i ajute să mai facă încă un pas în viață. Și uităm că singura mână puternică este mâna lui Dumnezeu care poate ajuta să traversăm lumea aceasta până când ne vom întâlni cu Dumnezeul nostru cel adevărat în slavă. E singura mână. Altele s-ar putea să ne pună la încurcătură. Fiți undeva la marginea unui străzi foarte aglomerate, stătea o bătrânică, că vrea să treacă strada. Era foarte aglomerată strada și se gândea, poate vine cineva să o ajute să treacă strada. Și la un moment dat vine un bărbat și zice, aș putea trece strada cu dumneavoastră? Și a zis bătrânica, sigur, foarte, foarte bucuroasă că a venit cineva să treacă strada. Bărbatul s-a prins de brațul ei și a început să treacă strada. Și deodată se aud cârții de frâne, claxoane, mă rog, aglomerație. Și printre mașinile acelea, cumva, care frânau și care claxonau, au trecut până dincolo. Și foarte speriată bătrânica, când au trecut dincolo, a zis acestui bărbat, bine, bine, dar era să ne omori pe amândoi. N-ai fost atent, ai trecut strada ca un orb. Și a zis bărbatul acesta, dar eu chiar sunt orb. De asta am zis, pot trece strada cu dumneavoastră? Și bătrânica asta s-a prins de brațul unui orb, crezând că trece în siguranță strada. Pricepeți? Dar nu-i cu Dumnezeu așa. Dumnezeu, când ne prindem de brațul Lui, ne trece în siguranță prin lumea aceasta. Dragii mei, cum i-a trecut pe toți care au avut încrederea să se prindă de brațul Lui Dumnezeu. Ei, amintirile spirituale, amintirile cu Dumnezeu, mă ajută să pun în fața copilor mei un Dumnezeu aproape, un Dumnezeu al experiențelor personale și un Dumnezeu puternic, atât de puternic încât ne poate susține într-o lume care se prăbușește de tot, așa cum este lumea în care trăim noi. Al doilea lucru, dragii mei, pe care trebuie să-l facă familia dacă vrea să rămână lângă Dumnezeu într-o cultură fără Dumnezeu, este îndeplinirea responsabilităților spirituale. Deci, mei părinți, vă gândiți că aveți responsabilități pentru copiii pe care Dumnezeu vi-a dat sau nu aveți? Fiecare părinte responsabil zice, de asta sunt responsabil, că am responsabilități. Dar ce responsabilități? Să le asigurați protecție. Sunt așa de mici, uitați-vă, nu se pot proteja. Beata mama lui Moise, când s-a născut Moise, spune Biblia că l-a ascuns 3 luni de zi. Așa l-a putut proteja. Că era o lege care nu-i permitea să trăiască. Orice mamă, orice tată, știu că asta e una dintre responsabilități, să-și protejeze copiii. Și încearcă să o facă. O altă responsabilitate este să le asigur condițiile, hrană, îmbrăcăminte, condițiile de viață. Și spune Sfânta Scriptură că Ana, mama lui Samuel, se ducea o dată pe an la silo și îi ducea câte o hăinuță. Să le asigurați, dragii mei, cele necesare pentru educație, să pregătiți pentru viață. Dar astea sunt toate oare? Nu credeți că sunt responsabilități spirituale? Zicea aici Dumnezeu prin Iosua acestor oameni, să învățați pe copiii voștri. Dar e valabil doar pentru ei sau și pentru noi? Eu nu pot să învăț matematică, nu mă pricep bine la matematică. Nu pot să învăț foarte bine istorie, știu câte ceva, dar puțin. Dar fiecare părinte care a avut experiențe cu Dumnezeu și care mai ia cartea asta în mână și mai citește și crede în Dumnezeu, fiecare părinte este suficient de echipat să-și îndeplinească această responsabilitate spirituală, să-și învețe copiii despre Dumnezeu. Dar trebuie să o facă, frații mei. Știți de ce? Când îi învăț pe copiii mei despre Dumnezeu. Asta îi ajută să înțeleagă foarte bine prezentul. Acești părinți trebuia să le spună copiilor lor peste an, în viitor, după ce intră în țară și locuiesc acolo în bunăstare, trebuia să le spună copiilor copii, noi datorăm ceea ce suntem astăzi și datorăm ceea ce avem astăzi lui Dumnezeu. Prezentul nostru se datorează Dumnezeului care a deschis Iordanul înaintea noastră. Și vă întreb, stimații mei creștini de aici, din locul acesta, puteți spune cu tărie, cu convingere, că prezentul îl datorați lui Dumnezeu? Că Dumnezeu v-a adus până aici? Pe cărarea asta întortocheată a vieții, puteți spune asta? Nu abilitățile personale, nici felul în care știu să vă descurcați, deși or fi și abilități și or fi și moduri de a vă descurca. E Dumnezeu. Spune undeva în psalm cuvântul lui Dumnezeu care privește la viață din această perspectivă din care trebuie să privim și noi. De n-ar fi fost Domnul de partea noastră. V-ați gândit vreodată, dragii mei, de n-ar fi fost Domnul de partea dumneavoastră pe unde ați fi? Sau de n-ar fi fost Domnul de partea familiei dumneavoastră? V-ați gândit vreodată? Când s-au ridicat oamenii împotriva noastră, ne-ar fi înghițit de vii. Dar Domnul a fost de partea noastră și ne-a scăpat. Și suntem aici pentru că Dumnezeu ne-a scăpat, frații mei. Și lui Dumnezeu îi datorăm prezentul, băieți și fete de aici. Părinți și copii din locul acesta, țineți minte acest adevăr din Scriptură. Prezentul îl datorăm lui Dumnezeu. Și trebuie să mă învăț copiii despre Dumnezeu și să priceapă în fiecare zi lui Dumnezeu îi datorez prezentul. Și măcar un mulțumesc să-i spun lui Dumnezeu din când în când, pentru că îi datorez prezentul. Dar nu doar pentru asta, dragii mei, ci pentru faptul că atunci când îi învăț despre Dumnezeu, îi ajut să facă alegeri înțelepte în viață. Știți, este o vreme în care părintele face alegeri pentru copii. Părintele alege cu ce hăinuță îl îmbracă. Dar vine o altă vârstă când nu-i mai poți spune ce rochie să ia pe ea. Știți asta? Este o vreme în care părintele poate să închidă ușa și să spună copilul unde să meargă și unde să nu meargă. Vine o altă vreme când nu mai poți să închide ușa. Copilul trebuie să facă alegeri. Când îl învăț despre Dumnezeu, ascultați-mă bine, îl ajut să facă alegeri corecte în viață. Dacă citiți cu atenție în Cartea Evrei, la capitolul 11, veți citi acolo despre Moise, că îl prezintă Biblia în două ipostaze, când s-a născut și când s-a făcut mare. Când s-a născut are istoria lui. Mama l-a ascuns 3 luni, n-a mai putut, l-a pus pe malul Nilului, a venit fata lui Faraon, l-a luat, l-a dus la palat și mama a ajuns doică, da? Adică acea persoană care să-l îngrijească și să-l educe. Și mama asta i-a vorbit despre Dumnezeu. Și vă întreb, l-a ajutat asta pe Moise când s-a făcut mare? Când s-a făcut mare, a ales să nu vrea să fie numit fiul fiicelui Faraon. Și a ales să prefere mai bine să suferă împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Moise, cum ai putut face aceste alegeri în viață? Pentru că cineva, la vremea potrivită, a știut să-și îndeplinească această responsabilitate, să învețe despre Dumnezeu. Deci, a învăța copiii despre Dumnezeu, a-ți împlini această responsabilitate, îi ajută să înțeleagă prezentul și să spună mulțumesc, Doamne, pentru ceea ce sunt. Îi ajută, dragii mei, în viața aceasta, știți la ce? Să se bizuiască pe Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că învață că Dumnezeu este Cel care deschide drumuri în viață. Părinții aceștia trebuiau să spună copiilor, copii, noi am călătorit prin pustiul lumii acestea, vieții acestea. Și am ajuns la o barieră. Bariera asta se chema Iordanul. Știți cine ne-a deschis drumul în viață? Dumnezeu. Dumneavoastră aveți experiență că Dumnezeu v-a deschis drumul în viață? Păreau toate înfundate, toate drumurile închise, toate ușile închise. Vă storceați creierii să găsiți o soluție. Să deschideți drumurile. Toate erau închise. Și cel care se pricepe să deschidă drumuri în viață este Dumnezeu. Și copiii noștri trebuie să știe că cel ce deschide drumuri în viață este Dumnezeu. Vreau să vă întreb, cine a deschis drumul lui Moise spre palatul lui Faraon? Că putea mama asta să meargă să se roage frumos de fata lui Faraon, să îl primească, să nu lase să moară. Nu, nu. Dumnezeu a deschis drumul. Că n-a fost întâmplare că tocmai atunci când mama l-a abandonat în ghilime de acolo pe malul Nilului, a venit fata lui Faraon atunci să facă baie. Nu e întâmplare. E Dumnezeu care deschide uși. Cine a deschis ușă lui Iosif să ajungă, dragii mei, guvernatorul Egiptului într-un anumit sens? Să gestioneze treburile Egiptului. Nu Dumnezeu a deschis ușile astea? Și noi ne batem cu pumnul în piept dacă am ajuns ceva și zicem, prin puterea noastră am ajuns ceva. Dar nu cumva ți-a deschis Dumnezeu uși? Nu cumva v-a deschis Dumnezeu uși? Copiii noștri trebuie să știe lucrul acesta. Dumnezeu deschide uși. Amin. În viață. Nu contează că e Iordan, că e Marea Roșie, că e munte sau că e pustiu, nu contează ce e. Nu contează că e criză economică sau altfel de criză. Dumnezeu deschide uși. Este Dumnezeul care poate face lucrul acesta într-o situație în care totul se închide. Dumnezeu are cheia să deschidă. Că de aceea este Dumnezeul care conduce toate lucrurile. Împlinirea responsabilităților spirituale, dragii mei, este o datorie dacă vreți ca familia să stea lângă Dumnezeu într-o cultură fără Dumnezeu. Dar cum să-i învăț pe copiii ăștia? Știți cum? Pur și simplu vorbindu-le. Dar vorbindu-le. Zice aici, să spuneți copiilor voștri. Nu e așa că nu prea avem vreme să le spunem? Să le spuneți copiilor voștri. Zicea Pavel, sau scria Pavel în Noul Testament lui Timotei, îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută care s-a sălășuit mai întâi în bunica ta Lois, în mama ta Eunice și sunt convins, s-au încredințat, că și în tine. Dar știți cum vine credința? Prin auzire. Ca cineva să audă, cineva trebuie să spună. Și dacă s-a sălășuit această credință, dragii mei, în Timotei, înseamnă că cineva i-a spus. I-a vorbit, dragii mei, bunica, i-a vorbit mama, nu știu cine a vorbit. Dar nu se poate credință fără auzire, nu se poate auzire fără ca cineva să vorbească. Și părintele trebuie să vorbească. Dar învăț nu doar vorbindu-le, îi învăț provocându-i. Știți cum provocând? Adică făcând ceva care să le atragă atenția. Și zicea aici Dumnezeu, prin Iosua poporului, faceți... Mă rog, pietrele astea, puneți-le unele peste altele, ca să le atragă atenția copiilor voștri și să întrebe. Faceți ceva să le atragă atenția, provocați-i cu ceva. Dragii mei, știți că atunci când rostești o rugăciune și copilul tău te vede, este o provocare pentru el? În Noul Testament zice Biblia că ucenicii l-au văzut pe Domnul rugându-se într-un loc anume și s-au dus la el și au zis, auzi, învață-ne și pe noi să ne rugăm, cum m-a învățat Ioan pe ucenicii lui. I-a provocat atunci când s-a dus la rugăciune. Când te duci la rugăciune, e o provocare pentru ei. Când postești, vede lucrul acesta copilul, e o provocare. Când te duci la biserică, mersul la biserică este o provocare pentru copii. Știți asta? Am citit recent despre o cercetare care s-a făcut în Elveția. Nu știu când s-a făcut cercetarea aceasta, dar am rămas surprins de rezultatul acestei cercetări. Specialiștii din Elveția au vrut să cerceteze și să vadă dacă obiceiurile religioase ale părinților au vreun impact asupra copiilor. Și pe o perioadă mai îndelungată de timp au făcut studiul acesta și au ajuns la o concluzie șocantă. A fost șocant pentru mine când am citit rezultatul acesta. Și spunea rezultatul așa. copiii care provin din familii în care mama se duce regulat la biserică și tata din când în când, au șansă 3% să deprindă obiceiul ăsta să meargă la biserică. Pentru că știți care a fost concluzia acestui rezultat? Obiceiurile religioase ale mamei au puțin impact asupra copiilor. Obiceiurile religioase ale tatălui au un impact puternic. Ascultați-mă! Familie din care sau în care mama se duce regulat la biserică și tata deloc, 2% deprind obiceiul ăsta de a merge la biserică. Familie în care și tata și mama se duc regulat la biserică, copiii din aceste familii au șansa 33% să deprindă obiceiul să meargă la biserică. Și ascultați că acum urmează interesant. Familie în care tata se duce regulat la biserică și mama din când în când, au șansa 38% să deprindă obiceiul să meargă la biserică. Și familii din care tata se duce regulat la biserică și mama deloc, au șanse 44% să deprindă obiceiul să meargă la biserică. Auziți? Taților, responsabilitatea majoră pentru tați este aceea de a încerca pe copii, dragii mei, sau de a încerca la copii să transmită aceste practici spirituale. Începând cu mersul la biserică, dacă vreți. Pentru că ei au un impact major asupra copiilor. Dacă vrem în această cultură fără Dumnezeu, ca familia să rămână lângă Dumnezeu, trebuie să ne îndeplinim această responsabilitate spirituală, să învățăm pe copiii noștri despre Dumnezeu, spunându-le, provocându-i și răspunzându-le la întrebări. Când vă vor întreba copiii voștri ce însemnează pietrele astea pentru voi, să le răspundeți. Ce semnifică pentru voi? Când vă întreba ce înseamnă ziua de post pe care o ții, sau mersul la biserică, sau rugăciunea pe care o rostești, poate uneori te închizi în o dăiță. Spune ce înseamnă. Mai înseamnă ceva? Sau e un obicei? Mai este important sau nu mai este important? Vă rog Domnului Dumnezeu să ne binecuvinteze, dragii mei. Nu uitați, trăim într-o cultură fără Dumnezeu. Și noi și copiii noștri suntem în pericol să ne adaptăm acestei culturi. Dar Dumnezeu ne-a chemat să rămânem ca familie lângă El, să rămânem pentru El. Un ultim gând, dragii mei, și vreau să închei, și poate că acest gând va fi mai scurt, în al treilea rând, pentru ca familia să rămână lângă Dumnezeu într-o cultură fără Dumnezeu, trebuie să-și fixeze obiective spirituale. Fiecare om are obiective spirituale, are obiective în viață. Vreau să vă spun că dumneavoastră sunteți aici în Austria pentru că v-ați fixat un obiectiv în viață. Să o duceți ceva mai bine dumneavoastră și familia noastră. Spuneți că nu e așa. Că era rău poate când ați plecat dumneavoastră din România. Dar dumneavoastră ați putea să formulați care este obiectivul spiritual al dumneavoastră pentru familia dumneavoastră. Ați putea să-l formulați. Ce obiectiv spiritual v-ați fixat pentru familia dumneavoastră? Știți, Iosua zice așa, într-unul din capitolele cărții lui. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Asta e obiectivul nostru spiritual. Nu mă interesează ce se face în dreapta, ce se face în stânga. Nu mă interesează dacă voi îl alegeți pe Dumnezeu sau nu îl alegeți pe Dumnezeu. Dacă alegeți Dumnezeu de acolo sau Dumnezeu de dincolo. Pentru mine și pentru casa mea este să slujesc lui Dumnezeu. Și vă întreb ce obiectiv aveți dumneavoastră, dragii mei. Pentru familia dumneavoastră. Ei, în textul din această dimineață, Dumnezeu pune un obiectiv pe care ar trebui să-l avem fiecare în casa noastră. Și ascultați-mă. Să vă temeți totdeauna de Domnul Dumnezeul vostru. Care de aici v-ați pus acest obiectiv în fața familiei dumneavoastră? Eu și casa mea vreau să mă tem de Domnul totdeauna. Vi l-ați spus? Frați și surori, ar trebui să ne punem un asemenea obiectiv. Eu știu, dragii mei, că într-o vreme în care se predică despre Dumnezeu doar ca despre Dumnezeul dragostei, e puțin nepotrivit să vii să spui să te temi de Dumnezeu. Dar Biblia asta, dragii mei, ne învață că trebuie să ne temem de Dumnezeu. În Vechiul Testament de vreo 156 sau 158 de ori suntem provocați să ne temem de Dumnezeu. Și a zis Dumnezeu părinților acestei generații, faceți ce trebuie să faceți pentru ca voi și casele voastre să vă temeți de Dumnezeu, Domnul Dumnezeul vostru. Și vă întreb, ne mai temem de Dumnezeul acesta? Sau nu ne temem? Copiii noștri se mai tem de Dumnezeul acesta? Sau copiii noștri, uitându-se la noi, cum ne purtăm în casele noastre, pot trage concluzia că au niște părinți care încă se mai tem de Dumnezeu? Pot trage concluzia asta sau nu, frații mei? Ce ziceți? Teama de Dumnezeu, dragii mei, este o expresie a recunoașterii poziției Lui. Cine este Dumnezeul acesta pentru noi? Dacă știu cine este Dumnezeul acesta și ce poziție înaltă ocupă Dumnezeul acesta, mă prăbușesc înaintea acestui Dumnezeu la țărâna pământului și mă tem de Dumnezeul acesta. Când Isaia a avut viziunea aceea, acestui Dumnezeu așezat pe un scaun de domnie foarte înalt, și lângă Dumnezeul acesta erau serafimii care ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor, a zis, vai de mine. Expresia temerii de Dumnezeu. Pentru că știi cine e Dumnezeul acesta. Dragii mei, Dumnezeul acesta nu este unul ca și noi oamenii. Un lucru care să ne permitem orice. E Dumnezeul pe care ar trebui să-L respectăm și de care să ne temem că șade pe un scaun de domnie foarte înalt. Teama de Dumnezeu, frica de Dumnezeu, dragii mei, este expresia recunoașterii puterii Lui. Știți că Dumnezeul acesta poate face în orice secundă ce vrea El cu noi? Știți, frații mei? Zicea Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Luca, mi se pare că pe la capitolul 12, vă spun vouă, prietenii mei, să nu vă temeți de cei ce ucid trupul. O să vă spun de cine o să vă temeți. De acela care după ce ucide, poate să arunce în ghenă și sufletul. Are puterea asta Dumnezeu sau nu are, frații mei? Să ne ia Dumnezeul acesta, frații mei, noi ne jucăm cu Dumnezeul acesta prea adesea, crezând că El va fi indulgent în orice circunstanță între ei. Nu, dragii mei, într-o zi Dumnezeu va fi radical cu cei care îl nesocotesc pe pământul acesta și va zice, scoateți-l afară și aruncați-l unde e plânsul și scrâșnirea dinților. Care puterea asta? Să arunce în iad pe cei care îl nesocotesc. Teama de Dumnezeu este expresia recunoașterii poziției Lui și a puterii Lui. Și vreau să vă spun ceva. Teama de Dumnezeu este piedica majoră în calea păcatului. Știți, în Vechiul Testament sunt, și cu asta vreau să închei, sunt câteva exemple. Spune Sfânta Scriptură că după ce a făcut numărătoarea poporului, David a simțit că începe să-i bată inima. Și a zis, am săvârșit un mare păcat înaintea lui Dumnezeu. De ce credeți că a început să-i bată inima? Că a simțit că a făcut păcat înaintea lui Dumnezeu. Frică de Dumnezeu. Vreau să vă întreb, când v-a bătut ultima dată inima când ați făcut ceva în neregulă? Credeți că dacă ne temem de Dumnezeu, ar trebui să înceapă să ne bată inima când vorbim ce nu trebuie, când mergem unde nu trebuie, când ne purtăm cum nu trebuie? N-ar trebui să ne bată inima dacă ne temem de Dumnezeu? Dar n-avem nicio treabă. Pentru că nu ne temem de Dumnezeu. Era într-o peșteră David cu oamenii lui și a intrat Saul acolo și unul dintre ei care era apropiat de el a zis, iată ziua în care Domnul zice, dau pe vrăbașul în mâinile tale. Ia și omoară-l. Și David a îndrăznit să tăie colțul hainei. Și a început să-i bată inima. Știți că în momentul când a început să-i bată inima de frică de Dumnezeu, a zis să mă ferească Domnul să pun mâna pe unsul Domnului, adică să mă duc mai departe, să fac ceva ce n-ar fi potrivit lui Dumnezeu. Teama de Dumnezeu a fost o piedică în calea săvârșirii unui gest necugetat. Mă rog lui Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Dragii mei, nu contează, nu vreau să uităm niciunul dintre noi faptul că trăim în această lume în fața acestor două mari provocări, cel puțin noi din această zonă. În fața provocării confortului sau bunăstării materiale și în fața provocării culturii. Culturii fără Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea ca noi și casele noastre să rămânem lângă El. Lângă Dumnezeul acesta, chiar dacă toată cultura e fără Dumnezeu. Pentru asta trebuie să păstrăm amintiri spirituale cu Dumnezeu. Cine este Dumnezeul acesta? Trebuie să ne îndeplinim responsabilitatea de a învăța pe copiii noștri voia lui Dumnezeu. Și trebuie să ne fixăm în casele noastre acest obiectiv spiritual. Noi și ai noștri să ne temem de Dumnezeu. Nu contează ce zic alții despre Dumnezeu, nu contează cum se poartă alții. Noi ne temem de Dumnezeu, pentru că este un Dumnezeu despre care serafimii zic Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.